Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Ocitáme se v době, kdy po 68 letech dopanovalo na císařském a několika královských, ba i na jiných trůnech jeho veličenstvo František Josef I., což dává dohromady víc než 2/3 jednoho století. Když koncem listopadu 1916 císař zemřel, byl už 2 roky stanoven jeho nástupce celým jménem Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Otto Maria Habsbursko-Lotrinský. Nám stačí, když si budeme pamatovat jenom první z těch jmen. Karel, toho jména v rakousko-uherské monarchii první. Další jména patří průvodcům, kteří jsou připraveni vám o něm vyprávět. A to jsou
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. A ano, i režiséra máme Jaromíra Ostrého a také mistra zvuku Josefa Daňka. Fakta jsme nazbírali v knize Petra Hory Hořejše a v dalších pramenech.
Na konci roku 1916 po období velkých jatek, čili po vůbec nejtěžších střetnutích na evropských bojištích, se už sice rýsovala naděje, že blokádou a spojeneckými armádami obklíčený ostrov centrálních mocností ekonomicky nevydrží a dříve či později ždímáním vnitřních sil vyčerpá svou energii. Ale od podobných optimistických prognóz k realitě bylo ještě daleko. Vždyť při pohledu na mapu byly na tom armády dohody ještě hůř. Zatímco Německo a jeho spojenci okupovali celkem přes 430 tisíc kilometrů čtverečních cizího území, představme si rozlohu Polska, Česka a Slovenska dohromady, dohodové mocnosti měly pod kontrolou jen skromných 22 tisíc kilometrů čtverečních, tedy pouhou rozlohu Moravy. Jinak řečeno, armády Německa, Rakouska-Uherska a jejich spojenců bojovali takřka výhradně až na výjimky nikoli na svém, nýbrž na cizím dohodovém území.
Po těch 2 letech války se už musela objevit v řadách vojáků morální únava, deprese, materiální vyčerpání.
To vše se projevovalo nejen na frontách, ale i v zázemí.
Z vojenského hlediska se situace jevila jako nadějnější pro centrální mocnosti.
Ekonomické zdroje a rezervy vyznívaly příznivěji pro dohodu.
Soupeři jakoby se vzájemně drželi pod krkem.
Němci se ponorkovou válkou pokoušeli vyhladovět Brity, kteří Němcům opláceli námořní blokádou své hladinové flotily.
Byla nějaká představa, kdyby mělo padnout rozhodnutí?
Generální štáby, ostatně jako loni a předloni, plánovali rozhodující údery na rok příští, rok 1917.
Shodou okolností se ten letopočet v skutku stal přelomovým.
Z bezpočtu jiných dějů lze vyjmout 3 zlomové události 3. roku války, v jejichž důsledku i souhře dospěl svět o další rok později, 1918, konečně k míru. Když se nebudeme držet kalendáře příliš stroze, tak ta první se fakticky odehrála už na sklonku roku 1916 smrtí císaře Františka Josefa I. a jeho nástupcem, prasinovcem Karlem, získala politika i vojenská koncepce vyčerpané habsburské monarchie nejen novou krev, ale i dynamiku a směr. Druhou přelomovou událost přineslo jaro 1917, kdy se do celoevropského konfliktu vložily Spojené státy americké. A třetí, simultánně probíhající děj měl, jak se časem ukázalo, povahu globálního zemětřesení. Ruské impérium vojensky i politicky ochromily dvě za sebou následující revoluce, procarskou říši zničující.
Zesnulého panovníka, svého prastrýce, nahradil na trůnu pouze 29-letý Karel I.
Abychom se rychle zorientovali, jeho dědeček, arcivévoda Karel Ludvík, byl mladší bratr císaře Františka Josefa.
Malého Karla Františka Josefa v nepřítomnosti otce Oty opatrovala jeho zbožná matka.
Opatrovala, leč nevychovávala a nevzdělávala. To měli na starosti domácí učitelé.
Později Karel navštěvoval věhlasné, prestižní skotské gymnázium ve Vídni.
Domácí učitelé ho vychovávali v přísně katolickém duchu.
Na vídeňském gymnáziu u skotských františkánů studoval přírodovědné obory.
Od října 1905 započal jeho vojenský výcvik u 7. dragounského pluku nejprve v Chudeřicích u Bíliny v Čechách a od roku 1906 ve Staré Boleslavi.
Záhy byl povýšen do hodnosti nadporučíka, ale vojenskou službu přerušil, aby nastoupil dvouleté studium na Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze.
Tehdy už byla univerzita rozdělena na německou a českou. Aby nevznikaly národnostní rozbroje, byl Karel vzděláván profesory z obou částí univerzity.
Karel nedocházel na přednášky, ale profesoři jej navštěvovali na Pražském hradě, kde tehdy pobýval.
V dospělosti strávil několik spokojených let v Čechách, v Praze, zákupech Staré Boleslavy, Lysé nad Labem, v Brandýse nad Labem.
Oblíbený Brandýs si dokonce už jako panovník zakoupil s úmyslem učinit z něho rodinné letovisko.
Dobře mluvil česky.
Studium ukončil právnickými zkouškami v březnu roku 1907.
Do doby univerzitních studií spadá slavnostní vyhlášení jeho plnoletosti 17. března 1907.
Bylo mu tehdy 20 let.
Jak bylo zvykem, Karel dostal vlastní komoru. Císař jmenoval jeho vrchním komořím knížete Zdenko Lobkovice, který s Karlem setrval až do jeho smrti na Madejře.
Když zemřel Karlův otec Otto roku 1906, stal se jeho opatrovníkem strýc František Ferdinand.
Deste.
Ano, ten, jenž vstoupil do morganatického manželství, tedy vzal si manželku nerovného rodového postavení s hraběnkou Žofií Chodkovou.
Děti Františka Ferdinanda, jak už víme, byly tím pádem vyloučeny z následnictví trůnu a Karel se stal ve 13 letech po Františku Ferdinandovi druhým v pořadí v nástupnictví.
V létě 1908 nastoupil zpět službu u své vojenské posádky.
Se souhlasným zájmem sledoval reformní plány svého strýce, arcivévody Františka Ferdinanda. Politiky se však stranil, což se setkávalo s vřelým souhlasem císaře Františka Josefa.
Teprve až roku 1911 obdržel Karel vědomost o důležitých zahraničně politických aktech a od roku 1913 ho směl František Ferdinand informovat blíže o svých reformních plánech.
Avšak až do svého nástupu na trůn nebyl Karel účasten politických rozhodnutí v monarchii.
Po zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda 28. června 1914 v Sarajevu postoupil Karel na místo následníka trůnu, zůstal však nadále vyloučen z rozhodnutí, která vedla k vypuknutí války, i z vysoké politiky vůbec.
V srpnu 1914 byl přidělen k vrchnímu velení armády v Těšíně.
Byl povýšen na polního podmaršálka a 16. března 1916 převzal velení 20. armádního sboru, který se podílel na počátečních úspěších nešťastné italské ofenzívy.
Byl jedním z mála panovníků, kteří se osobně zúčastnili bojů světové války.
Jak prohlásil jeho syn Ota Habsburský v jednom rozhovoru pro české noviny.
Přišel sice pozdě, ale aspoň se pokusil.
Dne 13. července 1911 se Karel v Itálii zasnoubil se Zitou Bourbonsko-Parmskou, se kterou se 21. října téhož roku oženil v Dolním Rakousku.
Ze svatebního obřadu byl vytvořen záznam, který provedl zakladatel rakouského filmového průmyslu hrabě Alexandr Kolovrat Krakovský.
Karlova volba Italky, jak byla jeho manželka označována odpůrci tohoto svazku, zejména pak po vyhlášení války Rakousku-Uhersku-Itálií roku 1915, podle mínění kritiků přispěla k nežádoucímu mezinárodnímu připoutání domu Habsbursko-Lotrinského, protože Zita pocházela z již nevládnoucí vévodské dynastie ze země nepřátelské k Rakousku.
Z manželství vzešlo 8 dětí.
Politicky byl Karel zcela neskušený, za to nepochybně slušný, vzdělaný, dobrosrdečný člověk.
Také hluboce věřící křesťan, který na vlastní oči poznal hrůzy války a na trůn přicházel s upřímnou aspirací to krvavé třeštění zastavit.
Už v okamžiku svého nástupu byl přesvědčen, že monarchie válku nepřežije. A jenom brzký mír, třeba i separátní, ji může zachránit.
Chci učinit vše, abych v nejkratší době získal mým národům opět požehnání míru, jehož tak těžce postrádají.
V tom smyslu začal ihned jednat, třeba že mu zdivočelý svět k tomu poskytl jen necelé 2 roky času.
Takřka v ničem jeho mírotvorné úsilí však nepřineslo plody, bohužel.
Mladý arcivévoda a budoucí císař nebyl?
Na rozdíl od Františka Ferdinanda d'Este, což byl politik každým coulem,
pro panovnickou dráhu připravován.
Výchovou i životní praxí to byl voják, elitní dragoun. Jehož kariéru ještě uspíšila válka, vynesla mu generálské epolety.
Nebylo divu, že jako mladík, politikou nepolíbený, leckdy jednal s určitou naivitou, která bývala přes veškerou jeho dobrou vůli odsouzena k nezdaru.
Prohnaní matadoři intrik doma i v cizině mu pak dávali co proto.
Dodnes zní ze starší historické literatury, českou nevýjímaje, ozvěna pomluv.
Byl to prý sukničkář, alkoholik, slaboch, hrdina pod pantoflem, ba zrádce.
Viděno očima současnosti, byl Karel poctivý a statečný muž, jehož síly napjaté k záchraně monarchie i k návratu míru byly uprostřed zuřícího válečného kataklizmatu příliš slabé.
Mladému císaři je třeba přičíst k dobru, že jako jediný evropský vládce důvěrně na vlastní kůži poznal a ochutnal všechny hořkosti války. Co by generál 20. armádního sboru v Itálii zažil věci, o nichž se císařové a prezidenti dozvídali jenom ze zglajšaltovaných hlášení a zpravodajských svodek. Ale i v císařské uniformě se až do roku 1918 i nadále běžně pohyboval v pásmu bojových operací. Jeho stoickou odvahu vojáci oceňovali právě tak, jako prostí civilisté nearistokratickou vstřícnou dobromyslnost. Existují záznamy, že během necelých 2 let vlády strávil mladý panovník 450 dnů na cestách, najezdil 120 tisíc kilometrů. Na rozdíl od svého prastrýce se v skutku nepokoušel spravovat říši od stolu, leč pokusy uniknout zkáze přicházely pozdě.
Čem se tedy odchod císaře Františka Josefa a nástup Karlův stal zlomovým okamžikem?
S idealistou Karlem přišlo zjevné politické tání, atmosféra nadějí i opatrná snaha vybřednout z pasti zničující války.
Velká proměna se projevila jak na domácí scéně, tak i v zahraniční politice.
Budiš, pošeptejme bokem, že Karel byl současně i ambiciózní Habsburg, manželkou Zitou ujišťovaný, že vládne z boží milosti.
S jeho nástupem došlo k řadě personálních změn, neboť Karel se rozhodl převzít z rukou arcivévody Bedřicha vrchní velení.
Odvolal svéhlavého šéfa generálního štábu Konráda von Hetzendorfa.
Přesunul hlavní stan z Těšína do lázeňského Bádenu u Vídně, čili blíže hlavní frontě v Itálii.
A tak dále, a tak dále.
Řadu povzbudivých kroků učinil i na domácím poli. S úmyslem čelit prohlubujícímu se chaosu, hladu a pesimismu znovu svolal parlament, vyhlásil amnestii, která osvobodila řadu českých odsouzenců na smrt v čele s Karlem Kramářem, napříště národním hrdinou. A co především? Hned v lednu 1917 začal, a to za zády německého spojence, v největším utajení vyjednávat s představiteli dohody o podmínkách uzavření separátního míru. Neváhal k tomu využít svých rozvětvených příbuzenských vztahů. Zatáhl do konspirace dokonce vlastního švagra Sixta. Zita měla řadu sourozenců, přičemž tento Sixtus Bourbonský se jako belgický důstojník aktivně zúčastnil války na opačné straně zákopů. Posléze však francouzskou indiskreci, evidentně záměrnou a zlovolnou, v níž měl prsty sám premiér Clemenceau, Karlova tichá iniciativa veřejně praskla a sen o uzavření separátního míru a vybřednutí z železného německého sevření se zvrátil ve svůj opak. Císař Karel zaplatil pokus o únik před debaklem rozzuřeným německým spojencům, krutým vlastním pokořením a ještě tuším připoutáním habsburské monarchie k Vilémovské říši.
Celý rok zůstaly Karlovy smiřovací kroky pod pokličkou.
Avšak na jaře 1918
Němci právě v severní Francii zahájili rozhodující bitvu.
Loňské domluvy veřejně praskly.
Prchlivý, nevždy uvážlivý rakouský ministr zahraničí Černin krajně nediplomatickým způsobem urazil francouzského premiéra Clemenceaua a ten v odvetě nejdůležitější Karlův text zveřejnil.
Propukl skandál, který Černin zaplatil ministerským křeslem.
Zatímco Karel, který nejprve existenci tajné korespondence popíral, musel poníženě vysvětlovat svému německému spojenci, o co mu šlo.
Byl pak přinucen podepsat s Německem ponižující smlouvu o Waffenbundu, obraném společenství a co nejtěsnější celní a hospodářské unii.
Povinné přimknutí Habsburské říše k Německu se rovnalo podepsání rozsudku smrti.
Thank you. Žezla se Karel chopil s určitými handicapy.
Jakými?
Neměl v sobě oproti svému předchůdci zakódován pocit dynastické výlučnosti.
Až do sarajevského atentátu se s ním jako s následníkem nepočítalo.
Žil do té chvíle stylem průměrného arcivévody, z příjemné apanáže a v dostatku.
Avšak s perspektivami směřujícími jinam a danými tím, že ho rodina navlékla do vojenského kabátce.
Začínal jako většina arcivévodů, jako podporučík jezdectva.
Ve vědomí mu utkvěla zákupová zkušenost. Spatřil kdejakou mizérii přímo v prvních liních.
Karlovo krátké panování, naplněné dobrou vůlí, vykazovalo schizofrenní rysy.
Nějaký příklad?
Byl učněm svého v Sarajevu zastřeleného strýce. František Ferdinand a Karlův otec Otto byli bratři.
Obklopil se jeho bývalými spolupracovníky, Hrabaty Černinem, Kerberem a ještě dalšími.
Mínil realizovat arcivévodův plán federalizace říše.
Leč poté, co přijal uherskou korunu, sám tomuto projektu zabouchl dveře.
Jak to?
On totiž v korunovační přísaze podepsal závazek chránit neporušitelnost integrity uherského království.
Však také v jeho prohlášení mým národům těsně před pádem monarchie sliboval autonomii a proměnu ve spolkový stát už jen národům před Litavska.
Opět, ale už bylo pozdě.
Osobně to byl mimořádně srdečný, civilně se chovající muž, ochotný nehabsbursky podat ruku i lidem na ulici, povídat si s babičkami, zdravit první, nijak se aristokraticky nevyvyšoval. Měl rád Prahu, kde přes 2 roky studoval. Pravda, nechodil osobně na přednášky. Profesoři Albín Bráv či Josef Pekař a jiní přicházeli naopak za ním na hrad. Pomluv o jeho nezřízeném, ve skutečnosti přísně křesťanském životě, o jeho pantoflové podřízenosti rázné zitě, fakticky respektoval její inteligenci a emancipovanost, dále o jeho měkkosti, spíše kultivované slušnosti, kolovalo mnoho, ale i tak patřil k nejoblíbenějším Habsburkům.
Thank you. Toulky českou minulostí.